in. It just seemed like heaven, so I did it. Do you remember? Back in the fall, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και σήμερα το βράδυ, όπως και κάθε Τρίτη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στη σταθερή ενότητα τεχνολογίας Grow Your Business, θα μιλήσουμε για θέματα που βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για προϊόντα και λύσεις τεχνολογίας που βοηθούν στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Και βέβαια μαζί μας η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 330.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18 311 18 311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα που στέλνει το μήνυμά του από την Κύπρο. Μου λέει ο Χριστοδουλίδης έπεισε τη μεσαία τάξη, γι' αυτό κέρδισε τις εκλογές. Όποιος πείθει τη μεσαία τάξη κερδίζει παντού τις εκλογές. Επίσης, σημείωσε μου γράφει Νίκο ότι ο προεκλογικός αγώνας στην Κύπρο ήταν υψηλού επίπεδου, χωρίς τοξικότητα και πόλωση. Καλημέρα και στον Τάσο, τον Κωσικίδη, που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την Πολωνία, όπου ζει και εργάζεται. Μου λέει το ΚΚΕ κατέθεσε συγκεκριμένη τροπολογία, έβαλε συγκεκριμένα κριτήρια και οικονομικά για το μπλοκάρισμα των πληστηριασμών και απορρίφθηκε από όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Η υποκρισία ανταγωνίζεται την αναλγησία, γράφει ο Τάσος. Καλημέρα στον Ηλία που λέει Νίκο πείτε κάτι για τις αγροτικές συντάξεις, εκεί πρέπει να υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση, 330 ευρώ παίρνει ο πατέρας μου 80 ετών. Για όσους με ρωτήσατε χθες πότε είχε ανέβει στο το θέμα των πληστηριασμών και η Real News είχε βγει τότε την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου του 2017. Σημειώστε την ημερομηνία για να βρείτε το πρωτοσέλιδο. Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017 είχε βγει με τίτλο «Κάντο όπως η Κύπρος» και υπέρτιτλο «Η αγορά ζητεί από την κυβέρνηση, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τότε, να αλλάξει το νόμο για τα κόκκινα δάνεια. Να νομοθετηθεί, έλεγε η Real, το δικαίωμα του δανειολήπτη να εξαγοράζει το δάνειο από την τράπεζα στην τιμή που πωλείται στα funds. Και μάλιστα είχαμε δηλώσεις από εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων που πρότειναν να γίνει αυτό. Μας είχαν μιλήσει τότε ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μίχαλος, πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης των Επιμελητηρίων, ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος τότε της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, μας είχε μιλήσει ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, ο Κωνσταντίνος Κόλιας, μας είχε μιλήσει ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, Λευτέρης Θαλασσινός, που έλεγε και αυτός ότι ο δανειολήπτης πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο, και ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο Παύλος Ραβάνης. Μας είχε μιλήσει όλη η αγορά δηλαδή υπέρ του να υιοθετηθεί το μοντέλο της Κύπρου και να αλλάξει ο νόμος για τα κόκκινα δάνεια. Να μπορεί ο δανειολήπτης να εξαγοράζει το δάνειο από την τράπεζα στην τιμή που πωλείται στα funds. Πάντως να μπορεί να διαπραγματευθεί με την τράπεζα πριν το δάνειό του περάσει στα funds. Θα ανεβάσουμε σε λίγο όλο το ρεπορτάζ και το πρωτοσέλιδο εκείνης της Κυριακής 24 Σεπτεμβρίου του 2017. Το υπέγραφαν η Αναστασία Παπαϊωάννου και ο Δημήτρης Χριστούλιας. Θα το ανεβάσουμε και στο real.gr και στο enikos.gr για να διαβάσετε. Είναι απολύτως επίκαιρο. Και αν είχε γίνει αποδεκτή τότε η πρόταση της Real News αλλά και όλων των θεσμικών παραγόντων της αγοράς, δεν θα είχαμε φτάσει σήμερα εδώ που φτάσαμε. Καλημέρα στο Σπύρο, μου λέει, με τη λύση αυτή θα περιμένουν όλοι να πληρώσουν το 20% του δανείου. Δεν είναι έτσι, φίλε. Αγαπητέ Σπύρο, δεν είναι έτσι. Διότι αυτό θα γινόταν εφάπαξ. Θα γινόταν μία φορά. Και λόγω των ειδικών συνθήκων που έχουν υπάρξει το τελευταίο διάστημα. Μνημόνια, ζήσαμε πανδημία, ζήσαμε μια σειρά από έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν το να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν θα ήταν μόνιμη λύση λοιπόν. Ούτε θα έδινε τη δυνατότητα να σταματήσεις να πληρώνεις το δάνειό σου προκειμένου να κερδίσεις αυτήν την ρύθμιση. Υπάρχουν τρόποι να διασφαλιστεί ότι κάτι υπήρχαν τότε, τώρα πέταξε το πουλάκι, είναι ήδη στα χέρια των funds τα περισσότερα από τα δάνεια αυτά. Υπήρχαν τρόποι τότε να διασφαλιστεί ότι μόνο οι ευάλωτοι, οι πραγματικά ευάλωτοι, θα έχεραν αυτού του προνομίου. Το εφάρμοσαν στην Κύπρο και δεν είδα να συμβαίνει τίποτε από αυτά που γράφεις. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή, με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με δύο φοβερά περιοδικά. Έρχεται το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό σε ολόκληρο τον κόσμο, το InStyle. Ταξιδεύουμε στο Παρίσι, φωτογραφίζουμε στο Moulin Rouge, είναι ένα πραγματικά υπέροχο ρεπορτάζ αυτό, και γιορτάζουμε τη γυναίκα. Με τη Δήμητρα Ματσούκα στο εξώφυλλο του περιοδικού και την Έλενα Τοπαλίδου και την Άντια Μπουλέ σε απολαυστικές συνεντεύξεις και φωτογραφίσεις. Μαζί, Drive, το κορυφαίο περιοδικό αυτοκινήτου, δοκιμάζει 8 νέα μοντέλα. Και βέβαια, και αυτή την Κυριακή, δωροεπιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar. Προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση των 2 ευρώ. Την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.
Made a wrong turn once or twice. Dug my way.
Θεόδωρε, είπαμε να είσαι τρολ, αλλά να σκέφτεσαι και λίγο πριν στείλεις το μήνυμά σου. Μου λέει ο Θόδωρος, και γιατί δεν επαναφέρεις τώρα την πρόταση για τα fans? Γιατί, Θόδωρε, τα δάνεια έχουν φύγει τώρα από τις τράπεζες. Είναι στα fans, κατάλαβες? Πέταξε το πουλάκι που λέγανε οι παλιοί. Αυτό είχε νόημα να γίνει πριν δώσουν οι τράπεζες τα δάνεια στα fans. Να καλούν δηλαδή τον δανειολήπτη να του λένε από το fund θα πάρω τόσα, από σένα θέλω τόσα. Και να αρχίζει μια διαπραγμάτευση. Τώρα το πουλάκι έχει πετάξει. Τα δάνεια αυτά είναι ήδη στα funds και είναι τα δάνεια για τα οποία ανησυχούμε ότι μπορεί να γίνουν οι πληστηριασμοί και να χαθούν και πρώτες κατοικίες. Στην Κύπρο ο δανειολήπτης και ο εγγυητής είχαν τότε περιθώριο 45 ημερών για να αγοράσουν το δάνειο από την τράπεζα. Ήταν υποχρεωμένη η τράπεζα να τους ειδοποιήσει ότι πουλάει στο φαντ και στην τάδε τιμή. Και είχαν το δικαίωμα, είχαν προτίμηση δηλαδή. Μπορούσαν πριν από το φαντ να πάρουν στην ίδια τιμή το δάνειο. Λοιπόν, πάμε τώρα, όπως προανήγγυλα, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Πέτρο Λεκάκη, που εξωδίκως πληροφορούμε, το ρεπορτάζ μου λέει, ότι θα είναι υποψήφιος στα πλαίσια της ανανέωσης που γίνεται στα ψηφοδέλτια με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Παίζει αυτό, κύριε Λεκάκη, σωστά, το ακούω?
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς και στους ακροατές.
Καλημέρα, πρόεδρε.
Πολύ σωστά το ακούτε, άλλωστε δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και το ρεπορτάζ το δικό σας, έτσι. Θα είμαι υποψήφιος στην πρώτη Θεσσαλονίκη με το ΠΑΣΟΚ. Ήταν μια απόφαση μετά από πολλή σκέψη και μετά από πολλά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είμαι εκλεγμένος από το 2010 στο Δήμο Θεσσαλονίκης και μετά από πολλή σκέψη και με γνώση, αν θέλετε, των θεμάτων και των προβλημάτων της πόλης μετά από όλα αυτά τα χρόνια και στο πλαίσιο της ανανέωσης οποίας κάνει ο Νίκος ο Ανδρουλάκης στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ, έχω πάρει την απόφαση, έχω την τιμή να είμαι υποψήφιος στην πρώτη Θεσσαλονίκη.
Τώρα θα σας κάνω μια ερώτηση ζώρικη. Θεωρείτε ότι, ας πούμε ότι εκλέγεστε βουλευτής, πηγαίνουν όλα καλά, οι συμπολίτες σας επιλέγουν και εκλέγεστε βουλευτής. Έχει περισσότερη δύναμη ο βουλευτής να επηρεάσει τα πράγματα για την πόλη, για την περιφέρεια, την εκλογική, από ό,τι έχει η τοπική αυτοδιοίκηση, από ό,τι έχετε σαν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου?
Νομίζω ότι δεν είναι θέμα δύναμης επηρεασμού, απλά νομίζω ότι θα πρέπει να προσφέρουμε από όπου κρίνει η κοινωνία και οι πολίτες ή οι δημότες μας να προσφέρουν. Δεν θα το πάω εγώ στο θέμα του το ποιος έχει μεγαλύτερη δυνατότητα παρέμβασης, αλλά κύριε Χατζηνικολάου, πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στην πόλη μας, στη Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη, τα οποία έχουν μείνει πίσω, έχουν μείνει σε επίπεδα μακετών και ξέρετε τα τελευταία χρόνια.
Να μας πείτε. Να μας πείτε, κύριε Λεκάκη, κύριε Πρόεδρε, μερικά από τα θέματα. Ξέρετε, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο αείμνηστος, έλεγε στους νέους πολιτικούς όταν τους συναντούσε, τους ρωτούσε ποιες είναι οι προτεραιότητές σου, τι σκέφτεσαι να κάνεις. Όταν του λέγανε πάνω από 4-5 πράγματα, έλεγε διάλεξε 2, διάλεξε 3, maximum.
Και στο τέλος πού κατέληγε, στο ένα και μοναδικό?
Διάλεξε 2, διάλεξε 3, ώστε η προσπάθειά σου να μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Γιατί αν πολύ διασπαστείς σε 10 δεν θα κάνεις τίποτε. Λοιπόν, ποια είναι τα 2-3 πράγματα που αν εκλεγείτε βουλευτής θα προωθήσετε, θα προβάλλετε για το καλό της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης?
Εγώ θέλω να πω κάτι πρώτα απ' όλα, ένα γενικό σχόλιο για τη Θεσσαλονίκη και αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια μετά την οικονομική κρίση τι βλέπουμε? Ότι η τοπική αυτοδιοίκηση λαμβάνει πολλές αρμοδιότητες αλλά δεν λαμβάνει αντίστοιχα και τους πόρους. Άρα λοιπόν, εάν πάρουμε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, έχουμε την τοπική αυτοδιοίκηση η οποία παλεύει για να υλοποιήσει κάποια πράγματα χωρίς να έχει όμως την βοήθεια από την κεντρική κυβέρνηση. Εκεί λοιπόν τώρα, η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη, την ξέρετε κύριε Χατζηνικολάου, από εδώ προέρχεστε κι εσείς.
Ναι, ναι.
Η οποία έχει τεράστιες δυνατότητες. Βέβαια, εδώ και πολλά χρόνια πολλοί κόσμος έχει βαρεθεί να το ακούει αυτό. Ήρθε η ώρα λοιπόν να πιστέψουμε και στις δυνατότητες της πόλης, να σταματήσει, ξέρετε, μεγαλώσαν γενιές και γενιές ανθρώπων λέγοντας ότι η Θεσσαλονίκη είναι η συμπρωτεύουσα όταν θέλαμε να χαϊδέψουμε τα αυτιά των πολιτών της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν έχει δυνατότητες, έχει το ανθρώπινο δυναμικό, πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα, πρέπει να βελτιωθούν πολλά πράγματα και εκεί ερχόμαστε εμείς με μια πρόταση σύγχρονη και κεντρικά σύγχρονη σοσιαλδημοκρατική πρόταση αλλά και πρόταση για τα θέματα της πόλης. Αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία και τα ξέρουμε και τα δουλεύουμε. Και εγώ πραγματικά πιστεύω ότι σύντομα μπορούν να επιληθούν όχι με ορίζοντα όπως βάζουν. Ξέρετε, η νέα μόδα είναι να βάζουμε ορίζοντα της πόλης το 2030 ή της χώρας το 2030, αλλά με ορίζοντα το αύριο.
Ναι, θέλω να μου πείτε και μερικά συγκεκριμένα πράγματα όμως. Θέλω να μου πείτε, Πρόεδρε, δύο-τρία σημαντικά έργα, παρεμβάσεις που κατά τη γνώμη σας μπορεί να επιταχυνθούν και αυτό να δώσει ζωή στην πόλη.
Το πρώτο και κύριο, η ολοκλήρωση του μετρό. Η ολοκλήρωση του μετρό, αλλά όχι η μία γραμμή η οποία παλεύει να δει Θεσσαλονίκη από το 1987 και έχουμε φτάσει στο 2023. Η επέκταση του μετρό και προς τα δυτικά αλλά και προς το αεροδρόμιο. Πρέπει να αλλάξει η φυσιογνωμία της πόλης. Το κυκλοφοριακό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Θεσσαλονίκης. Από τις δυτικές συνοικίες μέχρι και την Καλαμαριά το νούμερο ένα πρόβλημα της πόλης είναι αυτό. Ο ΑΣΤ αυτή τη στιγμή είναι ρημαγμένο στα τελευταία χρόνια. Ξέρετε ότι η Θεσσαλονίκη έχει μείνει με ένα μέσο μεταφοράς, το οποίο, μαζικό μέσο μεταφοράς, το οποίο ποιο είναι, το ταξί, το οποίο χωράει τρία άτομα μέσα. Άρα λοιπόν αυτά είναι θέματα τα οποία και θα πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα, προκειμένου ο Θεσσαλονικιός να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής και μιλάμε αυτή τη στιγμή για την πόλη στην οποία έρχονται επενδύσεις, αλλά δεν μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε. Πρέπει να βρούμε τρόπους ούτως ώστε τα νέα παιδιά να παραμείνουν στην πόλη, να προσφέρουν στην πόλη. Άρα λοιπόν, ξεκινώντας από το κυκλοφοριακό και πηγαίνοντας στα θέματα υποδομής και ειδικά των δυτικών συνοικιών, οι οποίες οι δυτικές συνοικίες έχουν παραμεληθεί, θα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι ούτως ώστε να αλλάξουν πράγματα στην πόλη μας. Η πόλη έχει τεράστιες δυνατότητες, η πόλη έχει δυνατότητες για να γίνει όχι απλά ένα κέντρο για τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά ένα κέντρο για όλα τα Βαλκάνια.
Ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης και υποψήφιο, όπως όλα δείχνουν, με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, τώρα στις βουλευτικές εκλογές, τον κύριο Πέτρο Λεκάκη. Καλημέρα, Πρόεδρε.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικόλαο. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Θα βγάλουμε πολλούς νέους υποψηφίους από όλα τα κόμματα στην πορεία προς τις εκλογές. Δεν θα βγάζουμε μόνο τους συνήθεις εντός εισαγωγικών υπόπτους που εδώ και πολλά χρόνια βρίσκονται στην πολιτική ζωή της χώρας. Περιμένουμε να ακούσουμε από τους νέους ανθρώπους καινούργια πράγματα και κυρίως περιμένουμε να ανανεώσουν την αντίληψη περί πολιτικής που υπάρχει σήμερα και που φαίνεται να μην αρέσει ιδιαίτερα στους συμπολίτες μας. Καλημέρα στον Ηλία από την Πάτρα. Όχι, Ηλία μου, δεν μου διαφεύγει. Πράγματι έτσι είναι. Η αγορά από τα funds των κόκκινων δανείων είναι με εγγύηση δημοσίου. Είπαμε, τότε που το έκανε πρώτο θέμα η Real το 2017 μπορούσε να γίνει. Τώρα το πουλάκι πέταξε. Τώρα πρέπει να βρεθούν άλλες λύσεις για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας και μια βασική λύση, μια λύση που πρέπει να επιδιωχθεί άμεσα, είναι να υπάρξουν ευνοϊκές ρυθμίσεις για την μακροπρόθεσμη εξόφληση των χρεών των νοικοκυριών με χαμηλότερες δόσεις και με άνεση ώστε να μπορούν και να ζήσουν. Νομίζω πως κινείται προς αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση. Ας περιμένουμε να δούμε τις αλλαγές που θα κάνει στον εξοδικαστικό και τις τυχόν άλλες ρυθμίσεις που θα κάνει για την εξόφληση των χρεών των ευάλωτων οικοκυριών. Μα Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Για μια ζωή στο full δεν χρειάζεται κόπος, παρά σωστές επιλογές. Και η πιο σημαντική από αυτές είναι η εμπιστοσύνη της υγείας μας σε όσους ξέρουν να την προφυλάσσουν. Η Εθνική Ασφαλιστική, με νέες καινοτόμες καλύψεις στο πρόγραμμα νοσοκομιακής περίθαλψης Full Health, αποτελεί μια από τις κορυφαίες επιλογές που μπορείτε να κάνετε για την κάλυψη της υγείας σας. Εθνική Ασφαλιστική. Δελτίο ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί. Just passing through.